tamen li favorcora pardonas pecon cae li ne pereigas, cae li ofte forclines sian coleron, cae li ne eliges sian tutan furioson, cae li rememores che ili estas carno, vento, quiu iras cae ne revenas. Ciom da foioi ili chagrenes lin en la deserto cae indignigis lin en la steppo. Repete ili incitadis Dion cae provocis la sanctulon de Israel. Ili ne rememores lian manon, la tagon en quiu li liberigis ilin de premanto, ciam li fares en Egiptuio sian signoin, cae sian miracloin sur la campo Zoan. Ciam li changes en sangon iliaen riveroin cae torrentoin, che ili ne povis trinki. Li sendis sur ilin insectoin, cion ili manges, cae ranoin, cio ilin pereigis. Iliaen productoin de la tero li fordones al vermoi, ca ilian laboron al acridoi. Per heilo li bates iliaen vinberoin, ca iliaen sicumoroin per frosto. Li elmetis al heilo iliaen brutoin, ca iliaen pastataroin al fulmo. Li sendes sur ilin sian flamantan coleron, furioson malbenon cae miseron, tacmenton da malbonae angeloi. Li dones liberan voion al sia colero, ne schirms contra la morto ilian animon, ca ilian vivon li transdones al pesto. Li mortiges ciuin uno nascitoin in Egiptuio, la comensain fortoin en la tendoi de Ham. Ca li conducis ciel schafoin sian popolon, ca li conducis ilin ciel pastararon tra la deserto. Li conducis ilin en sendan gerezzo, ca ili ne timis, ca iliaen malamicoin covres la maro. Cae li vinigis ilin al sia sancta limo, al tiu monto, cion aciris lia dextra mano. Li forpelis antau ili popoloin, lote disdonis ilian heredon, cae logigis en iliae tendoi la triboin di Israel.